halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo weliba barta internetka v o a somaly com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti kowda bisha ogost sannadka 2015. idaacaddeenna fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anaha ismaaciil xuseen farjar.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda britain oo baadhaysa eedeyn musuq maasuq oo lagu eedeeyay shirkadda britishka ee soma oil oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay la yaabtay eedeymahaasi musuq maasuq ee shirkadda lagu eedeynayo.
aad iyo aad baa wasaaradda macdanta iyo batroolka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ay ula yaabtay. annaga ka wasaarad ahaan waxaan odhanaynaa marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay baaris sameeyaan waa u madax bannaan yihiin.
amisom oo lagu eedeeyey in ay qoys ka kooban lix qof ku dishay marka, balse waxay dhinaceeda sheegtay in dilkaasi al-shabaab ka dambayso.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
maamulka ahlusunna waljamaaca ayaa xabsiga dhigay ilaa shan wariye oo ka howlgelayay magaalada dhuusamareeb. afar ka mid ah saxafiyiinta la xidhay ayaa waxay la shaqaynayeen warbaahinta madaxa bannaan, midka kalena wuxuu la shaqaynayay raadiyaha iyo tv ga dowladda soomaaliya. ahlusunna ayaa wariyayaashan ku eedeysay inay diideen amaro sheegaya inaysan ka hadli karin wararka siyaasadda, isla markaana uu isa soo diiwaan geliyo wariye kasta. ururo saxaafadda ah ayaa cambaareeyey xadhigan, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo saxafiyiintan.
hogaamiyaha cusub ee ururka taalibaan mulla akhtar mansuur ayaa soo diray fariin muuqaal ah, taasi oo ku sheegay in taalibaan ay weli sii wadi doonto dagaalkay ka wado dalka afghanistan ilaa iyo inta shareecada islaamka laga dhaqangelinayo dalkaasi. hogaamiyaha cusub ee taalibaan mukhtaar waa mulla akhtar ayaa sheegay in dhammaan go'aamada la qaadan doono ee ku saabsan nabadda iyo dagaalka ay noqon doonaan kuwo ku dhisan shareecada islaamka. hogaamiyaha ayaa sheegay in maamulkiisu uuna hubin aadhaade uu hubin doono in la mideeyo dhammaan dadaalada uu wado ururka taalibaan, isagoo sheegay in xilkan uu horey ugu wareejiyey hogaamiyihii hore ee ururkaasi mulla cumar xilligii uu noolaa, uuna hawsha halkaasi kasii wadi doono.
madaxweyne ku-xigeenka yeman khaalid baxaah ayaa noqday sarkaalkii ugu sarreeyey ee booqda dalka yeman. xukuumadda yeman ayaa dalka dibadda uga maqan ilaa markii dagaalyahaniinta xuutiyiinta ee dalka iiraan taageerada ka hela ay xukuumadda yeman dalka ka eryeen. master baxaah oo sabtida maanta ah dalka ku noqday ayaa la filayaa in uu shirgudoomiyo xukuumadda dalka oo toddoba wasiir ay ka joogaan magaalada cadan. sarkaalka reer yeman ah ayaa wakaaladda wararka a b u sheegay arrintan. madaxweyne ku-xigeenka yeman ayaa ka soo duulay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga, halkaas oo dowladda fadhi u ah ilaa markii madaxweyne cabdirab mansuur alhaadi uu ka cararay magaalada cadan oo xutiyiinta dalkaasi ay qabsadeen bishii maarch ee sannadkan.
cilmi baarayaan ku howlanaa in tallaal loo helo xanuunka ebola ayaa sheegay inay aada ugu dhow yihiin inay soo saaraan tallaal rasmi ah oo uu yeesho xanuunkaasi. laanta caafimaadka ee dunida ee w h o ayaa sheegtay in tallaabooyin hordhac ah oo lagu sameeyey dadka ku nool dalka guine ay muujisay in tallaalka tijaabada ay uu yahay mid si weyn uga hortegaya xanuunkaasi. jariidad arrimaha caafimaadka wax ka qorta oo laga leeyahay dalka britain ayaa daabacday natiijo horudhaca oo ka soo baxday tijaabooyinkaasi la sameeyey. xanuunka ebola ee ku dhuftay dalalka ku yaala galbeedka afrika ayaa dilay dad ka badan 12,000 oo qof, kuwaasoo badankoodu ku noolaa dalalka liberia, guine iyo sierra leone.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad wararkaasi kala socotaan. xafiiska dowladda britain u qaabilsan baadhitaanada musuq maasuqa iyo isdabamarinta ayaa ku dhawaaqay inuu baadhayo eedeymo musuq maasuq oo la xidhiidha shirkad british ah oo shidaal ka baadhaysa soomaaliya oo lagu magacaabo soma gas and oil. shirkadan waxaa madax u ah hogaamiyihii hore xisbiga talada haya ee conservativeka dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay la yaabtay eedaha musuqmaasuq ee shirkadan lagu eedeeyay, waxayna sheegeen in haddii lala soo xidhiidho ay wada shaqayn samayn doonaan. warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
xafiiska SFO ma uu faahfaahin eedaha musuqmaasuq ee shirkadda loo jeedinayo. shirkaddaasi oo xarunteedu ay magaalada London ku taallo ayaa 14 baaris lagu bilaabay. shirkadda Soomaaliya dhinaceeda sheegtay inay kalsooni ku qabto in eedaha loo jeediyey ayna aas lahayn, isla markaasna ay la shaqaynayso xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee SFO. shirkadda ayaa hadalkan oo ay sabtidii maanta soo saartay ku sheegtay in mar walba ay dhaqdhaqaaqyadeedu ahaayeen kuwo si buuxa sharciga u waafaqsan, akhlaaqna ku salaysan. shirkaddu waxay intaasi ku dartay in arrintaas mustaqbalka dhow xal loo heli doono. war laga helay qof diblomaasi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in kooxda qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya ay baadhis iyaduna ku hayso shirkadda Soma. kooxdan qaramada midoobay ayaa baadhisteeda si gaar ah diiradda ugu saaraysay heshiis la xiriira kobcinta awoodda ee wasaaradda saliidda Soomaaliya. sharaxaada shirkaddu bishii April siinaysay koox maalgashadayaala ayaa shirkaddu sheegtay in heshiiskan uu ku jiro mushahar la siinayo shaqaalaha wasaaradda iyo khubarada wasaaradda la shaqeeya. waxaa intaasi dheer in shirkaddu ay sheegtay in wasaaradda loo qurxinayo loona qalabaynayo xafiisyadeeda. shirkadda Soma ayaa sanadkii 2013 heshay qandaraas aan cidin la wadaagin oo ay ku baadhayso khayraadka 12 goobood oo saliid iyo gaas laga eegayo, kaas oo koobaya dhul dhan 60,000 oo kilomitr isku wareega. heshiiska waxaa ka mid ahaa in shirkadda Soma ay xaq u la yeelanayso inay eegi doonto goobo kale haddii ay doonayso inay baadhi samayso. cabdirasaaq cumar maxamed oo ah wasiirka amniga Soomaaliya ee xukuumadda hadda, horeyna u saxay heshiiskan sanadkii 2013 isagoo ahaa wasiirka khayraadka, ayaa sheegay in baadhista xafiiska la dagaalanka wax istabamariska ee Britain uu la yaab ku noqday. wasiir cabdirasaaq cumar maxamed ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka Reuters waxa uu yidhi arrintu heshiis wanaagsan ayay Soomaaliya u ahayd, ma garanaya sida ay baadhistu ku timid amaba nooca musuq maasuq ee laga hadlayo. haddaba sida ayaa wasaaradda macdanta iyo petroolka ee Soomaaliya ay arrintani hadda u aragtaa? waa kan Ibraahim Cali Xuseen oo xiriirka dibadda u qaabilsan wasaaradda.
aad iyo aad baa wasaaradda macdanta iyo petroolka iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya ay ula yaabtay warracaynkan oo kale inuu soo baxo waqtigan weliito muhiimka ah oo Soomaaliya ku tallaabsanayso inay khayraadkeeda ka faa'iidaysato. anaga ka wasaarad ahaan waxaan oranaynaa marka ugu horeyso qolooyinka rabo inay baaris sameeyaan waa u madax bannaan yihiin. hay-adaha dowladana dee waa waqtigii la rabo waa la baaraa haddii wax lagu tuhmo haddii ay wax jiraan. run ahaantii qolada baarista dawliin ooma imaan de markay noo yimaadaan ay rabaan inay baaraan waan si weynayna waana la shaqaynaynaa. markaa kadib wixii khalad jirana waa la ogaanaya, wixii aan jirinna markaa waxay noqonaysaa in dib looga noqdo oo warbaahinta markaa loo sheego wixay baarayeen inaysan waxba ka jirin.
waan gartay shirkaddan Soma Oil and Gas hadda wada shaqayn mid ka dhaxaysa
shirkadda wada shaqayn wanaaga dhaxaysa shirkadda waxay heshiis ay dowladda Soomaaliya la gashay sanadii 2013 bisha Agoost. heshiiska ay la gashana waxay ahayd in badda Soomaaliya ay ku sameyso wax layihahdo seismic survey. waxay la gashay wax layihahdo seismic survey option agreement bal in la baaro inay meesha badda Soomaaliya xeebta soo xigto bal inay wax ku jiraan in kale. heshiis noocaasa lala gashay heshiiska wuxuu ahaa inay markay baaraan deytada soo ururiyaan kadib la ogaado meesha wax ku jiraan meeshaas waxba ku jirin. markaa baarishii way dhamaatay, way last activitygaas oo explorationka wuu dhamaaday. marka waxaa la sugayaa oo bishaan Agoost aan ka sugaynaa in deytadii ay dowladda Soomaaliya kusoo wareejiso Soma Oil. markaa heshiis noocaasa jiray wada shaqeyn.
shirkadda Soma waxaa madax ka ah Michael Howard oo ahaa hoggaankii xisbiga Conservative-ka, xilka hoggaankana markaasi kala wareegay ra-iisul wasaaraha hadda ee dalka David Cameron. shirkadda Soma ayaa ku celisay inay kalsooni ku qabto in aanay wax dambi lahayn baadhistana ay u hoggaansamayso. warbixintaasina waxay ahayd warbixin ku saabsan eedeyn loo jeediyay shirkadda Soma Oil ee gas oo dalka Britain laga leeyahay lagu eedeeyay inay musuqmaasuq samaysay. haatanna dhinacaasiyo marka howlgalay ciidamada AMISOM ka fuliyeen magaaladaasi ayaa waxaa ku dhintay dad reeda maxamed macalin iidey oo ka mid a dadka marke degan ayaa v o u sheegay in amisom ay si bareera u dishay aabihii iyo afar wiil oo la dhashay iyo weliba adeerkii. tallaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay markii ciidanka amisom qarax lala beegsaday. amisom waxay barteeda twitter-ka ku sheegtay in dilkan ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab. ismaaciil xuseen farjeer ayaa khadka telefoonka marka kula xiriiray maxamed macalin iidey, wuxuuna weydiiyey falkii maanta dhacay.
afartii kore galabnim ay eheday ayaa idink amisom magaalada soo gashay. markii magaalada soo gashay qarax ayaa lala beegsaday.
waan gartay. marka qaraxii kadib maxaa dhacay?
qaraxii kadib efenderiya xaafidaha usoo degteen, guriguri bay galayaan, iyo weeli oo xiran dukaano iyo meelahaasi ma dhacaan. markii dhalinyartay arkaan inay dilaan, gurigeena soo galay, waxay dileen aabaheedi, haweerkii iyo afar ana dhalatay lix.
marka idinka qoyskiina lix qof bay ka dileen? dadkani gurigay wada joogeen dhammaantood?
dhammaantood gurigay joogeen. anaga idinka xabaan qarnay, gabar anaga dhalata la guursanay.
maxaa ciidamada amisom ku kallifay inay gurigiina iyadoo layska joogo ay soo galaan, ciidamadanaad sheegtay inay amisom ka tirsan yihiin oo ay dad laayaan?
waay waxay waxba mubaxsan, waxay jeceliyiin inay guriga halka ay galaano ama meel xerxeran inay galaan, oo hadii oo dukaan hadduu yahay inay bilegsadaan.
adigu xilliga dil ku dhacayay ma gurigaad ku sugnayd?
ma xaafidahan ku jiray, laakiin gurigay markaas waa ka dheeray, afar boos anagaan ka jiray.
dadkii kale guriga ku jiray ciidama ka badbaaday?
gabdha aan mid aan dhalatiyo iyo gabdho kaleeto xaafidaha oo ami aan usoo galeen inay oo meesha ay ku dambadaan. intaas marka xooga waa la garaacay, guriinkay ka baxalay hor uba xasaada mid aan dhalatahalle oyaalkan yaris qolka ku xarayso muusale geli qolki.
ogaalka miyay dagaalameen walaalahaa ama markii ay ciidamada usoo galeen, maxaa ciidamada ku kallifay inay tallaabadan qaadaan?
ciidamada waxaa ku kalifay guriga ay soo galeen, wiilashiiyahay fafaryano iyo salaadi duknaan walba kitaabkiisa uu wato markaad ay degteen. markii guriga ay soo babaaleen, qol walba ay galeen alaabaha kala gedyadeen, kadib waa soo baxeen. waay waxay isdheheen war nimankaana inay shabaab ay yihiinbo, midiga fiican kiiba shabaab amul kulyahay, maya shabaab amahaa, waay saddexaydba iskuna nakdeen. marka go-aan bay soo saareen inay ay dhaafino ay dilaanbo.
amisom saad sheegtay waxay ku doodayeen ama ay sabab uga dhigeen saad adigu sheegtay inay al-shabaab ka tirsanaayeen, maxaad ku caddaynaysaa in aan walaalaha al-shabaab ka tirsanayn?
waxaan ku caddayn karaa walaalihii inaybu shabaab ahayn, wiilay watada inaybu waxba oo qorshe ay isla fulinin, barnaamijkaasna barnaamijka ku ahayn.
kaasi waxa uu ahaa maxamed macalin iidey oo sheegay in aabihii afar wiil ay walaalayihiin iyo adeerkii lagu dilay magaalada marke ee dalka Soomaaliya, islamarkaasna dilkaasi ku eedeeyey ciidamada amisom, halka amisomna ay sheegtay in ururka al-shabaab uu dilkaasi ka dambeeyey. waxa uu ugu warramayey ismaaciil xuseen farjeer, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. ergooyin kor u dhaafaya ilaa 300 oo qof ayaa maanta Kismaayo ku ansixiyey dastuurka maamul goboleedka Jubbaland. haddaba qorshaha ansixinta dastuurka ayaa Cabdiraxmaan Fure wuxuu ka waraystay Cabdiqani Cabdi Jaamac, wasiirka madaxtooyada ee maamulka Jubbaland.
waxaa horta programka soo socday muddo xoogaa ah, laakiin qaabka wax loo ansixiyey waxay ahayd 300 oo laga soo kala xoobay 15 degmo oo ay ka kooban tahay Jubbaland. degmo walbana waxaan kasoo xulnay ilaa 15 qof, kadibna inkii ka dhinaatay waxay sii galgaleen maarag civil society oo kala qaybsamaan diaspora oo ayagana ka qayb galay qurba joogta, iyo gruubo badan oo ayagana interest group ama civil society waxay dhahaan. marka qaabka lagu soo xulana wuxuu ku salaysanaa inti MP oo ka jirta ama baarlamaanka dadka ugu jira magaalo walba 15 degmo ay kasoo galaan. MP walbana waxaa la siiyey ilaa 4 qof. marka 75 MP waaye, marka 4 qof lagu dhufto waxay noqonaysaa 300, sidaasaa degmo walba ay dad uga yimaadeen.
dastuurkan waxaa loo gudbin doonaa xubnaha baarlamaanka Jubbaland si ay u meel mariyaan. haddaba iyadoo la og yahay inuu muran ku saabsan uu jiray sharci ahaan federaalka laftigiisu uu ka keenay mooshin baarlamaanka Jubbaland, markaan ka hadlayno sidee la isku waafaqin karaa sharciyan arrintan?
wallaahi dowladda federaalku hadda baarlamaankeeda wax sharciyada ay u haystaan inay ama ansixiyaan ama diidaan dowlad goboleedada maamulada ay soo dhisteen ama governance systemkooda ma jirto. Maamulka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland ba approval ay uga baahan yihiin baarlamaanka soo la sameeyo, laakiin dowladda federaalka waa run waa dowladda federaalka waddanka oo dhan bay xukuntaa, laakiin wax shaqo ay ku leedahay annaga sharciyan ma jirto qaabka ay isu maamulayaan dowlad goboleedada. Wax hadda cabasha u yimaadana ma jirin. Marka waxay ahaa go'aan si laabla ka ah ay ku gaareen, haddii go'aankiina waa aragta natiijada kasoo baxday, wuxuu u horseeday wadanka deganaansho la-aan.
Waan gartay in xilka madaxweyne Axmed Madoobe sida uu qabo sharci iyo heshiiskii lagu soo kala saxiibay magaalada Addis Ababa wuxuu ku eegiyay 17 bishanayna ku jirno, waxaana lagu dhawaaqay in doorasho la qaban doono 15 isla bishanayna ku jirno. Sidoo kale haddaba sidee loo soo dooran doonaa madaxweynaha cusub?
Horta xilka 17 kuma ekeenaan kusoo ha 22 August wey. 17 August qodobadii in la sameeyay ahayd bay ku jirtaa. Baarlamaanka ayaa dooranay maadaama 1 man 1 vote aysan suuragalkeen xilligan. Baarlamaanka 15 qof ah baa madaxweynaha u odaynaya.
Waan gartay mudane waxaa jira weli dad ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka Jubba, waxayna weli salugsan yihiin hanaanku wax u socdo oo waxbay tabanayaan. Haddii mar kale maamulka hadda jira dib loo soo doorto, maxaa ka dhalan kara?
Haddii maamulka dadku ma ay diidare, waxaa dhici karta salug inuu jiro. Hase yeeshee salugaasi in la xaliyo waxay u taallaa maamulka, uma baahna wax dibadda uga yimaado. Waxyaalaha hadda dhacahaya oo xaqiiqda naga yaabay waxaa ka mid ah dadku qaarkood inay isu arkaan meeshii qof qabiilkooda degan yahayba inay talada wax ku yeeshaan. Annaguna waxaan ku salaysanahay qaad degaan ah. Annaga qofkii degaanka Jubbaland degan, talada Jubbaland waxbuu ku leeyahay, laakiin qofkii Jubbaland ka baxsan, talada Jubbaland waxba kuma yeelanayo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqani Cabdi Jaamac, wasiirka madaxtooyada ee maamulka Jubbaland. Wuxuu u warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Bandhigga caalamiga ee buwaagta magaalada Hargeysa ayaa maanta ka furmay magaaladaasi. Munaasabada furitaanka waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin ka socda dowladda Ingiriiska, midowga Yurub, abwaano, qorayaal, aqoonyahano, siyaasiyiin iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah. Waxaa goobta bandhigga ku sugnaa oo diblomaasiyiinta iyo ka qaybgalayaashaba wareystay. Warbixintana inooga soo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
dhegeystayaal, waxaan dhex taagnahay hotel guulada magaalada Hargeysa. Waa hool weyn, waxaa dhex fadhiya qiyaastii 1,200 oo qof. Hadda waxay la soo istaagteen la taaganayaan Maxamuud Cashuur oo kamid ah qabanqaabiyayaasha Hargeysa International Book Fair, isla markaana agaasimaha ururka dhaqanka ee Kayd. Ayaan
waa farxad weyn inaan sanadkii 8-aad aanu inoo suuragashay inaynu madal intaal eeg iskugu keenno oo lagu xusayo aqoonta, dhaqanka, qoraalka, akhriska. Marka runta waa dareen aan la cabiri karaynin. Martidu saad ogtahay caalamka meelbas kaga yimaadeen
dadka goobta ka hadlay waxaa ka mid ah dhegta Adna Aadan Ismaaciil. Bal marka ugu horeysaan weydiiyo Adna, muhiimadda ay leedahay bandhiga carruurta bugaagta Hargeysa?
Hawl baan u joogay Maraykan, laakiin se muhiimadda ay leedahay ayaan go'aansaday inaan soo duulo. Waxaan kula hadlay in space-ku uu yahay inuu yahay wax shaqsigu u baahan yahay, ummaddu u baahan tahay, qarankuna u baahan yahay, oo international community-ga ay u baahan tahay inay Somaliland space-ka ay leedahay ama meesha ay leedahay iyaga mas-uuliyaddaas ay saaran tahay.
Iminka waxaa halkan ila taagan Rashiid Sheekh Cabdillaahi oo lagu naanaysan Rashiid Garweyne. Waxa uu ka mid yahay dadka ka hadli doona ama u macno bixiyay halkudhega sanadkan ee carwada bandhigga bugaagta Hargeysa. Halkudhega sanadkan waa space. Space markaynu macnayna dhegeystayaasha Rashiidow, maxaa ku macnaysaa?
Macnayntiisu waxa weeye waxaa tidhaahdaa sida la ii sheegay in buuggii xisaabaadka manaahijtii waagii 70-aadkii la daabacay ku qoran dululaati ayaa la iigu sheegay inuu yahay erebixin Soomaaliya bay horta u baahan yahay la isku wada raacsan yahay. Anigu waxaan qaatay oo maqaalkan ku qoray dhaxalreeb, waxaan qaatay goob anigoo aan bir ku goyno oranin, waxa weeyaan waa kii ugu dambeeyey.
waxtan Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar Baalkan ila jooga intaynala ina dhageysanaysan goobtiina la joogan waxaad u sawirtaa xarwada
waxaan arkay kutub badan buug badan la soo saaray waxaan arkay afkaar cusub oo dhalinyaradii ay leedahay oo yaani bandhigani urti soo saaray aan ogaadeen inuu jiro marka tayada dad iyo tayada aqooneed iyo hii guud oo runtii qurux leh oo si aan u sharxo aan garanayn ayaa ku arkay
imikana waxa la joogaa ku xigeenka safiirka dowladda Ingiriiska oo qabsan Ethiopia Kat Evans waxaan weydiiyay goorayn dareenkeeda
Well I think the book fair is a wonderful event in Hargeisa
waxaan filayaa bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeisa wuxuu muujinayaa dhaqanka qaniga ee Soomaaliland leedahay waxaan fursad u tahay inay soo yimaadaan dhammaan reer Soomaaliland iyo dad ka socda dalalka kale ee caalamka waanan u taageersanahay bilo badan ayaa ku fikirayay inaan imaado waa meel isu keenta dad fac kala duwan ah waana meel mudan in la yimaado
a place to come in that bringing so many people together from different ages
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Fiidnimo wanaagsan markala dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington haatan waa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Cabdul Aziz Hussein Usmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markala barnaamijkeenii martida mikrofoonka Dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay todobaadkii la soo dhaafay in Soomaaliya aan doorasho guud oo hal cod iyo hal qof aanay ka dhici karin sanadka dambe sababo jira awadeed. Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in imika wixii ka dambeeyay talada la wadaagayaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya si markaasi loogu heshiiyo wixii la sameyn lahaa. Qaramada midoobay waxay si cad u sheegtay inaan la ogolaan doonin in muddo kordhis ay samaystaan hay'adaha dawladda Soomaaliya. Go'aankan ayaa hadaba xiisad siyaasadeed ka abuuraya Soomaaliya, waxaana muuqda jahawareer siyaasadeed iyadoo aan la ogeyn waxa dhici doona hadoo barnaamijkeena martida mikrofoonka waxa martiigu ah Cabdullaahi Axmed Cadduu safiirka hore ee Soomaaliya ee magaalada Washington ahna siyaasi dhowr jeer isku soo sharxay jagada madaxtinimada ee Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka mudane Cabdullaahi Cadduu ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA
Cabdicaasiis waad maasantahay aad iyo aad oo maasantahay
waa tahay su-aashaygu horeysan doona inaan ku weydiiyo waxay tahay bal si guud aragtidaada ku aadan go'aankan dowladda Soomaaliya ka soo baxay ah inaan doorasho guud oo hal cod iyo hal oo hal cod iyo hal qof ah aanay dhici karin sideed u aragtaa go'aankaas
Cabdicaasiis aniga Soomaaliya haddan ka imid ayaan moogahay waan la socdaa arrimaha Soomaaliya gudaheeda waxa weeye waa cadahay waa duruufaha maanta jira one man one vote maratin waa ma dhici karo taasina waxaa sar u ah waxa weeye nabad inay jirto dalka guud ahaan asxaab maratay ku tartamaysan inay jirto marka taasi muxuu ahaa wax suuragala maaha one man one vote laakiin waxa maratay ah in xoogga la saaro in doorashadii ay dhacdo waqtigeedii inaysan ka dambeynin waa in marnaba aan dib loo dhigin marmasiya ma dhici karto dadku waxay doonayaan isbeddel baydanka baarlamaanka shan sano joogay haddii waxa weye meeshii maada xal ma aha waa in dadka fursad la siiya in kuwa kale soo galaan marka doorashadu waa inay dhacdaa kana dhacdaa marka habkaas gobolada stateska ay ka yimaadoon laga soo xoro weeye
waata laakiin waxaa muuqata in haddii aad leedahay isbeddel baa loo baahan yahay in la isku haysto balqaabkii isbeddelkaasi loo geli lahaa madaxweynaha Soomaaliya dowladduba waxay leeyihiin wixii dhici lahaana dadkan kala tashanayna marka sidee isbeddel loo samayn karaa bay kula tahay
isbeddel in Cabdicaasiin la soo biyo waa laga maarmaan waa muqadas weeye maxaa jira ka soo qabo stateska stateska waxaa dadku waxay degan yihiin oo stateska degan yihiin marka maamulada stateku way abaabuli karaan xildhibaanadii iyaga mateli lahaa ee u mateli lahaa baarlamaanka dhexe u mateli lahaa way abaabuli karaan khilaaf iyo wax kalena ma imanaya maxaa jira stateku waxaa degan beelaha degan beeluhu dadkoodii bay soo xuranayaan odayaashii waa la raacaya dhaqan raacaya maadaama asxaab aysan jirin laakiin marabasiya ma noqon karto maratay muxuu ahaa kana jiray doorasho inay dhacda weeye isbedeli baa weeye democracyga kudhisan tahay nin maaragtay maahadee dhaxal meesha ule ma jiro marka haddii kale waxay imanaysaa dhibaato weyn baa maasaan waay arag baa waa haddii dhahdo doorasha ma dhacayso waxbaa la cusboonaysiinayaa international moment communityna waa anaguna ma yeelayso shacbiga soomaalina ma yeelayo waa inay doorasha dhacdaa habkaas yaani ugu sahlan statiska inay ka yimaadaan xildhibaanadii
habka aad adugu soo jeedinaysood leedahay waa in maamul goboleedyadii ay xildhibaanadii soo doortaan dad badan waxay ogyihiin xitaa maamul goboleedyadii iyagii qudhoodii qaabkii dhismahoodii iyo qaabkii ku dhisan yihiin iyo kuwa imika dhimanba qaabka lagu soo dhisayo inaan laysku wada waafaqsanayn oo muran badan uu ka dhex taagan yahay marka siday kula taaday siday maamul goboleedyadu usoo dhisi karaan baarlamaankii marka madaxweynaha soo dooran lahaa
cabdi casiis waxa weeye baarlamaanka markay xamar yimaadaan oo ay ka imadaan gobolada iyo dooranayaan marka madaxweynihii iyo ra-iisul baarlamaanka
laakiin waxaa laisku haystaa statekiisi
hadda waxa weeye
maamul goboleedyadii siday iyagiibaaba laisku haysta
weeye muxuu ahaa inta dhiman oo aan muxuu ahaa dhismina way dhismi karaan sanad baa ka haray doorashadii waqti dheer weeye oo wax lagu maaragtay habeyn kara weeye meelaha maaragtay buuqa ka jira istaadiyada weli laisku hayo dad baa degan dadkood baa degan yahay marka arrimahan laisku hayo siyaasadda ha laga tago laakiin waa in odayaasha dhaqanka ninka maaragtay madaxweynaha ka ah maaragtay iyo maamulkiisa ay mas-uul ka saaran tahay in doorashadi ay habeeyaan oo ku habeeyaan iyadoo sharciga la raacayo in odayaashii iyagu ay soo xulaan xildhibaanadii xildhibaanka soo xulaanna markaas waxaan soo gudbinayaa statekaas soo gudbinaya oranaya xildhibaanadii matalahayay statekan wakuwaas xamar ba imanaya waa la dhaalinaya
marka stateyada ama maamul goboleedyada ayaad leedahay marka hore waa in qabiilada statekaas ama maamulkaas uu ka dhisan yahay waa inay marka hore iyagu isku tagaan qabiiladaas ay soo xulaan qofkii xamar loo diri lahaa ee madaxweynaha iyo baarlamaanka qaybgeli lahaa
ha isu tegin hataa madaxweynku waa degan yahay waa la wada joogaa odayaashu waa joogaan marka waxa weeye maamul goboleedka ayaa abaabulahaya sidii doorashada gobolkooda ooga dhici lahayd iyagoo la isticmaalahayo oo lamaraya dariiqa muxuu ahaa oday dhaqameedka oday dhaqameedkana dhaqameedku way qaybsanayaan maaragtay muxuu ahaa xubnaha baarlamaanka waa la wada ogyahay
maxaa ku jaban in la sameeyo sidii 2012 ee odayaashii inta laysku keeno oo dee qabiilada soomaaliya oo dhan ka socda inay soo doortaan qabiil walba xubintii baarlamaanka uga mid noqon lahayd
haddii ay suuro geli weydo oo ay noqoto habkan sheegaya in maamul goboleedu ay soo xulaan iyagoo dariiqa odayaasha dhaqanka maraya hadday suuro geli weydo wax ku jaban ma jiro in markaa odayaashii xamar la keeno oo ay doortaan maaragta xildhibaanadii markasta waxaa muqadasa waxa weeye habkasta hala raaco waa in baarlamaan cusub inuu yimaado weeye baarlamaankaasna uu doortaa ra-iiskii iyo maaragtay madaxweynihii oo markaa nidaam demokraasigii isbedelkii saa u socdaa
dhinaca dowladda markaad eegtay baarlamaanka waxaa muuqata inay danaynayaan in sanadii wax loogu daro adigu siyaasi baa tahay rugcadaaya bahashana kor baad kala socotaa ma kula tahay xasan sheekh madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo baarlamaanka inay istaahilaan haba yaraadee sanad in loogu daro
abadan 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 taas waxa weeye wax kasoo horjeeda democracy-ga wax kasoo horjeeda maxay dowladdaani maaha dowlad ku meel gaara waa dowlad rasmi ah weeye waa dowlad dastuurkeeda qabtay weeye waa dowlad adduunka hore uuqoonsan yahay waay kuwii hore oo saa oran jiray hanaloo dheeraya lamid ma aha marka waxa weeye waa in waqtigii doorashadu ay dhici lahayd maalin inaan lagu darin weeye doorashadu inay dhacday weeye
adigu marka muxuu yahay qorshahaaga siyaasadeed dhowr jeer baad isu soo sharaxday maad guulaysan muxuu yahay hadafkaaga adigu
horta doorasha ma dhacayso meesha cabdicasi inay ka baxday weeye soomaaliduna ma ogola international ma ogola doorasha ay dhacdo waa muqadas laga maarmaan weeye anigu nin soomaali ahay hadda anigu kuma lihi maaragtay muxuu ahaa waa tartamaya iyo ma tartamayo waqti kaliga hadda boorta ciladan weyn ee maanta na hortaagan ee ah in doorasha ay dhacdo meesha ka baxdo markaas cid kasta waa tartamaysaa wax cid maaragtay la hortaagan ma jirto laakiin waa in doorashadi inay dhacday weeye haddii taa dhicin waxa weeye haddee guri la degba ma jiraan
marka waad isdiyaarinaysaabaan hadalkaaga u garto diyaar baad u tahay inaad doorashada ka qayb geshid
muwaadin soomaali ba ahay diyaar badan waa ina ka qayb galo laakiin waa in wixii maaragtay noolaan wax maaragtay socon kara waxayna socon kara waxa weeye shacbiga in la siiyo fursad la siiyo weeye
hawshan marka isbeddelka inuu yimaado ay tahay in la gudagalo hawshan yaa hormood ka noqonay. Waxa muuqata in dowladii saddexda sano imika soo haysay iyo maamul goboleedyadii iyo dhinac walba in qoloba qolada kale ka shakisan tahay. De waxaa muuqanaysa soo maaha in xafiiskii Nicholas K sidii mahiiga uu maamulay waqtiga hore kale imikana inuu maamulo.
Maya anaga inuu ajnabina maamulo marna maaha, anugu ma qaba ajnabi marna inuuna maamulo. Xor baan nahay, waxaana dal maaragtay maaha, madax banaan baan nahay. Waxa weeye anugu haddasaan kuu sheegay xabar baan ka yimid, ciid maamul goboleed oo diideysa doorashada dhacdo ma jirto. Waxaa jira waxaa la leeyahy waa in maaragtay waana nidaamkii la isbedelo weeye, haddaan la isbedelin biyuhu maarata waa qurmahaya.
Laakiin dad isku kalsoon oo ay siyaasada dhex mari karto oo israba oo isgaashaanbuuraysan ayaa wax wadaaga, laakiin iminka sida wuxuu muuqato isdhexyaac baa jira. Waa qolo walba qolada kale ma aaminayso. Marka maxaad ku diidantay in qaramada midooba ay lug ku lahaadaan oy qaabkii odayaasha loo soo xuli lahaa si hufnaan oo transparency la sameeyo?
Cabdi Caziis, waxa weeye ajnabigu marnaba maaragtay soomaalida dhaqankeeda iyo uma dhuunduleelaan. Way korjoogayaan, wa ahaan karaan, way fiirin karaan sida wax u socdaan. Maaragtay sida meeloba ay ka dhici jirtay electionka, waxaa jira maaragtay dad oo observers wax la yihaahdo la diro tago fiiriya. Taas waa wax macquula in la suubiyo. Laakiin waxa weeye gobol kastaaba madiida doorasha loo istaagaya waad ogaan doontaa ballan wey ciid kastaba waa xamaasa galaysa waxa lee maanta alele muxuu aha yaa lagaa badinin kursigiiba raadsanaysa. Kursigu ma aha mid maaragtay laleeya maya balo waa la aadahayaa gobol kastana waan hubaa aniga way suubinayaan Puntland, muxuu aha Jubbaland, muxuu aha Central Region, hadda kan hari ee maaragtay ah maaragtay muxuu aha Hiiraan iyo dhinacaas, muxuu aha kan ah maaragtay South West ah, kulli way galahaya waa luqaa
maxay
baawalku dadku waa wada rabaa waa la aadahaya. Laakiin waxa weeye dowladda dhexe inay dhab ka tahay oo daacad ka tahay inay maaragtay iyagu taashanaya gobolladii in la suubiyo doorashadii. Ajnabigana international community anugu waxaan ku aad ku buurinaya international community inay korjoog ahaadaan, observers ahaada oo wixi fiiriyaan.
Ugu dambeyntii dad badan waxay cadow ku doodayaan in siyaasiyiinta Soomaalida maamulada iyo dowladda iyo cid walba horkacaya aanay awooddii gacanta ku hayno awooddu ay gacanta ugu jirto dalal kaloo dibadda oo weliba dalalka deriska farta lagu fiiqayo oo la leeyahay siyaasiyiinta Soomaalidu meelahaasunba iska yaacayaan taladii dalku waxay ka goodaa dalal kale. Adigu gudihii baad ka timid, waad la socotaa, waad ku hamisay inaad waddanka maamushid, iminkana hami baa kaaga jira in Soomaalidu aan taladoodu gacanta ku jirin dadka ku doodaya maxaad oran lahayd?
Waxa weeye dadkaas ku doodaya Soomaali gacanteeda iyadu haddee waxaad leedahay hadda aduu cidka ruuxisootaa imaamul qofkaas muntu maamulahayaa dowladahan aan deriska nahay ilaa hadda waxa weeye oo runtii lagu mahadiyay waxa weeye ka qaybgalka ay ka qayb qaateen muxuu aha nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya. Marka waanu asaas waxaan ku jawaa waxa weeye adiga waxaad leedahay guri aad leedahay haddaad cid kale taa kaalayo maamul way maamulaysaa. Laakiin waxa weeye dariska wixii abaal inoo galan in abaalkii loo hayo daris wanaag inuu jiro, laakiin qof walba gurigiisa inuu maamusho u xor u yahay.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mudane Cabdulaahi Axmed Cabdo.
Aad baa umahadsantaa Cabdicaziis, aad baa umahadsantaa.
Waa tahay, asalaamu calaykum.
Salaamullah.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa Cabdulaahi Axmed Cabdo, safiirkii hore ee Soomaaliya ee magaalada Washington, isla markaana siyaasi dhowr jeer isku soo sharaxay jagada madaxtinimada ee Soomaaliya. Inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicaziis Xuseen Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Halkaad kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad haatan sugtaanba waa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cud ayaa inala socodsiinaysa.
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington oo qodobada aan caawa idinku hayana ay ka mid yihiin bal waxa aad kala socoto waddankii u horeeyay ee aqoonsada dalka Mareykanka iyo inay weli kugu soo dhacday in waddankaasi uu ku yaallo Afrika. Waxaan kale hoon idin hayaa sheeko kolley aniga haddii aanan dhinacna u dhaafeen gudaha dalka Soomaaliya aan si naba iiga degteen idinkana laga yaabo inay sidaasoo kale idinla noqoto oo ku saabsan digaag loo kareysto si ay kuugu dhalaan ukun uu reer ku cuno iyo sidoo kale
noy darada urfadi ka gooye waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo asaweedi Habinki, isninti, hallo.
Waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington. Waddanka Morocco waxa uu ka mid yahay wadamada ugu muhiimsan ee ku yaala waqooyiga Afrika. Waliba saameyn isa soo taraysana kule wadamada kale ee qaarada Afrika iyo jaamacadda Carabtaba. Wariye Cabdisalaan Ibrahim Hariri ayaa waxa uu joogaa magaalada Marrakesh oo ku taala bartamaha waddanka Morocco oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee dalkaasi ee dalxiiskana loo tago. Balse Cabdisalaan, waxaan marka hore wax ka weydiiyay bal in uu inoo guudmaro taariikhda waddanka Morocco. Cabdisalaan.
Caasha, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waana ku faraxsanahay inaan kala qayb qaato mar kale barnaamijka caweyska Washington. Walaal, waddanka Morocco waxa uu ku yaalaa waqooyiga galbeedka xiga ee qaaradda Afrika. Waa waddan marka loo eego dhinaca koonfurta kulaalaya waddanka Mauritania, inkastoo uu dhexeeyo dhulka weli muranku uu kasii taagan yahay ee saxraha galbeed la yidhaahdo. Waan u malaynayo markii ugu horreysay wararka aad dhegeysan jirtay in badan idaacadaha ka maqashay caasha adiga laftaadu, inkastoo khilaafka u dhexeeyay jabhadii Bulisaariyo iyo dowladda waddanka Morocco heshiis nabadeed laga gaaray sanadkii 1999, haddana khilaafkii lahaanshiyaha dhulku weli ma dhammaanin ee dhinaca siyaasadu. Dhinacan kale bariga waxaa ka xiga Morocco waddanka Algeria, oo iyagana aanay sida isugu sansaan banaanayn inkastoo khilaafkooda aanu aada u xoog badnayn oo murano xagga dhulka iyo waxaasi ay jiraan. Morocco waa waddanka Yurub ugu xiga oo Spain ayay dee kaabiga isku hayaan oo biyomareenka yar baa u dhexeeya badda yar. Morocco waxyaabaha kale ay gaarka u leeday waxaa ka mid a caashay waa waddanka saddexaad ee adduunyada badahan Atlantic iyo Mediterranean-ka labaduba ay maraan oo labadaba xeeb kule. Waxaana taa la wadaaga wadamada Faransiiska iyo Spanishka. Haddii taariikhdooda fog aynu ku noqono caashay, boqortooyada waddankani waxay soo taxnayd muddo 1000 sannadood ka badan marba wajahay lahaydba. Waxaana arrin aad iyo aad xiiso leh noqonaysa caashay in waddankan Morocco uu yahay waddankii ugu horreeyay aqoonsada dalka aad maanta joogtay Mareykanka. Sanadkii 1777-kii ayaa budcad badeed Berberiska, qoladan loo yaqaanee asal ahaan loogu yimid Morocco, ayaa badaha Atlantic-ga ka ugaarsan jiray maraakiibta ganacsiga Mareykanka. Dabadeedna kacaankii Mareykanka markaa cagaadagan ku taagnayn ayaa 1786-kii ay heshiiyeen suldaankii waddankan Morocco oo in maraakiibta Mareykanka la ilaaliya. Dabadeedna xidhiidka ka dhexeeya waxa weeye ka ugu qoto dheer ama ugu taariikh dheere waddan caalamka Mareykanku la leeyahay oo xidhiir saaxiibtinimo ah oo marna aan jabin.
Waa gartay
caashay waddankan dadka ku nooli waxa weeye dadkii asal ahaan loogu yimo Berber loo yaqaano ama Berberiska. Carabta ayaa iyana dabcan joogta oo mar dambe yimi. Dhaqankii Afrikaanku kama madhna, kii Europeansku kama madhna, oo waddanka Faransiiska ayaa abaano ahaa ama inkastoo la gumaysi rasmiya ku yeelanin waddankan Morocco.
oo si rasmi aan ugu gumaysanin haddana inuu Faransiisku ilaaliyo ayaa lagu heshiiyey 1912. heshiiska Faransiisku Abanka oo ahaana wuxuu dhammaaday 1917.
Wow, waa garta marka waa taariikh dheer oo barnaamij dhan iyo barnaamijyo u baahan ayaa baan u maleynayaa hadii la yiraahdo taariikhda dalka Morocco ee hal laga sheekeyay heredio. Laakiin markaan u soo noqdo laakiin hadaan u soo noqdo magaalada hadda adigu dalxiiska u joogto ee Marrakesh. Bal magaaladaas aad dalxiiska hadda u joogto ee Marrakesh liiraahdo ah magaalada si weyn dadku ay ugu soo dalxiiska tagaan. Bal waxa dalxiiska inta la eeg ay ku mutaysatay iyo waxa dadku ay ku soo beegsadaan magaaladaasi maxay tahay ee adigu baa ku tagtay qudhaada
waxaan wanaagsan caasay horta sideedaba isha macalina waa tala yiraahdo Morocco markaan hore u iman waddan iska afrikaano iska yara dambaska ah oo maaragtayeed moodaysaayo wax badan oo laga sheegaani jirin laakiin run ahaantii marka aad timaado fikradaadu wax badan baa iska bedelayo oo waa waddan horumar weyn ku tallaabsaday waa wadan dhaqaalihiisu yahay caashay kale xade qaarada Afrika 200 billion in ka badan ayaa sanadkii soo gasho wadankan marka la eego celcelis ahaan qofkii waxa soo galo ku soo beegmaye in ka badan $7,000 sanadkii taasina ma aha mid ay kala mid yihiin inta badan wadamada kale ee Afrika waa wadan
hadaan halka ku hakanno lacagta dadku xagee ka soo gashay Cabdisalaam
waalisahan caashay oo waxa la eegayaa dakhligii wadanka soo galayay iyo inta qof kasta kaga soo beegmaysa
waa gartay
laakiin deeqsab sidaas ma noqonayso oo waa la kala batanaya oo meel la maragtay wax isku mid laba wada qaato laakiin waxa loo eegayaa celcelisahan qofkii inta ku soo beegmaysa dadka wadankan tiradoodu waxa weeye 430 milyan in ku dhow waa dad aad u fara badan waxa kale ajeeb caashay tilmaanta wadanka sida aad sheegtay laga biximaayo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro uun wadankani marka juqraafi ahaan la eego wuxuu leeyahay dhulkii saxaraha wuxuu leeyahay dhulkii buuraleyda ahaa oo weliba meelaha qaarkood baraf lagu ciyaaro wuxuu leeyahay dhulkii beeraha ku wanaagsanaa wuxuu isugu jiraa nooc kasta cimilada ah wadankan Morocco waa laga helaa magaalada Marrakesh aad weydiisay haddaan u soo noqdo caashay waxay ku taalaa bartamaha wadankan magaalooyinka waaweyn ee Morocco ka mid tahay magaalada caasimadda iyadu waa Rabat magaalada xarunta ganacsiga waa Casablanca magaalooyinka waaweyn waxa ka mid ah marka Marrakesh tanani ma ka joogo kaala hadlayo dadka degan magaalada iyo nawaaxigeeda ilaa 2 milyan oo qof lagu qiyaasaa waa magaalo dad aad iyo aad u fara badan oo dalxiisayaale ay yimaadaan waa magaalo aad u qurux badan waa magaalo aad u nadiif ah caashay magaaladan waxyaabaha inta badan loo yimaado waxaa ka mid ah goobo fara badan oo taariikh ku yaalla Kasoko waxa saacad u jira oo aan maanta tagay buurahan adduunyada dhan caan ka ah Atlas-ka la yiraahdo wadamada Waqooyiga Afrika mara
haye
buurahaasa ku dhowo saacad u jira marka dadku marka halka yimaadaan buurahana way gaaraan xeebtiina yara kama fogo waa la gaari karaa marka sababahaasa ka mid ah kuwa dadku ay ugu badan yihiin ugu cag badan yihiin magaalada Marrakesh
waa garta marka buuraha Atlas waad soo aragtay dhaayaha soo saartay maxaa kaaga baxay maxaa kaa soo jiitay adigood ka heshay
wallahi caashay waxa weeye maanta waxaan soo arkay Khamiis maanta waxaan soo arkay wax aad iyo aad ii cajab geliyay nimam dadka berberiska la yidhaaha meesha dego oo nimankaasaan ku kaxaynaya oo buurta ee garwadeen ku noqonaya oo kusoo dalmarinaya marka hore way kuu sakhiriyeen waxay kuonaya saacad bay qaadanaysa balaaduu caashay dhagaxaan siman oo meel la cuskado aan lahayn oo meelaha qaarkoodna sallaanaad ku koray sida maad kaga degaysay oo aada soconaysid in ka badan 1000 meter qiyaas oo markaad dhinacan eegto aada soconaysa diyaaradaad la socotaa waxna kaama xigaan marka waa inaad xagga buurta u jeedo ood bisin kala qabsato kowde marka dambe soo degtana runtii waa ducaysanaysaan ilaahay inuu kaasoo nabadgeliyey meel dhexe markaad maraysaad kolba weydiinaysaa ninkayda wada meesha intee ka hadhay saa soo saa halkan maka noqotaa markaasaas haddana soo xusuusanaysaa intaad soo martay markaasaa soo saar oo show intii kuma sugeyso oo soo intii kuma sugeyso markaasaa soo saar mana xagga arma xagga hore la qaatay iska sii soco
waa tilmaantii reebiyigii Soomaalida
haa 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 fartii kuu soo gudayaan
waa gartay
biyo dhacyada ugu waaweyn ee waqooyiga Afrika ayaa ku yaala oo khaasatan la soo daawadaa buurahaasi kuwooda ugu dhaadheer caashay waa ilaa 4 kilometer in ka badan
oo ma kuwaas
fuushay ma ay kuwa looma dhawaan kara iyaga ciddii isku daydaana dhowr maalmood ba lay sheegay inaan ka soo geeyoonin laakiin kuwaad ku dhowdhow mar haddaan kore meena khatar ahayn ku dhaydo
hadaad buur fuushay khatar baa taa waxaan wali xusuustaa buurta sheekhoon gaari ku agmaran ka baqay malaha taa hadii laygay kama soo noqdeen aniga
wallahi caashay buurta sheekhe jeegisa aad baan u garanayaa bannaan bay noqonaysaa ka horre mushad ku noqonaysaa
marka buuraha dushooda marka aad korto kale maxaa ku arkaysaa maxaa arkaysaa
halkan waxaa la tegayaa ee loo socda waa meeshan biyo dhaca ee weyn marka caashay subxaanallah waxay u garanayaan walaal nimanka ku kaxaynaya dhagax dhagax iyo laablaab iyo markaasay koorneen halkan isku taag oo halkan isku taag oo garabkay qabso oo halkan kasoo dhaadhac meelaha qaar bay koorneen fadhiiso dabada ku siq markaasaa subxaanallah
oon cagaha lagu aamini karin
cagaha lagu aamini karayo ma dhagax siman oo walaalad ka digeyso
waa laga faniinayaa marka
waa laga faniinayaa haddii kale marka waa inaad bisin kala qabsato deedna aad dabada ku siqdo
marka haddaad faniinto ma buurti baad dhinac kale uga dhacaysaa mise haadaan baa ka dhacaysaa marka
maye sida aan ku arkay buuraha daalo iyo meelo kamid ah buurahan dhaadheer ee sanaag iyo haddii aad cagta meel la weydo waa socotay xabaalmadoon baa la yidhaahdaaba la ii sheegay buuraha sanaag meelaha ku yaalle ka dhaco lagaba daba tagaba
marka tiyo dhaadheer baad maanta soo aragtay
bismillaahi raxmaan raxiim tiyo dhaadheer baan soo arkay oo laakiin dad fara badan oo caruur iyo dumarba leh oo meesha maraya marka laagtaad yaro dhiirinaysaada soonaysa wadde maadaa ka liita
cabdisalaana waxaan sheeke ku maqli jiray haddii dayaxa la tago guryo lagu lahaan lahaa soomaali baa loogu tegi lahaa buurahaas aad dulmaraysay aad tagtay dad soomaaliya ma ku aragta
walaal magaaladan ku arkay dhowr qof oo soomaaliya marakesh gudaheeda laakiin halkaa buurahan atlaska kumaan arkin laakiin soomaalidu sii siyaadaysay dalxiis waddankan ugu yimaadaan marooko
inta kaleba yeelkeeda weli dhegaysta ma kugu soo dhacday inaad karaysato digaagad si ay kuugu dhasho oo kunaad cunto anaa hoba jawaabtu waa maya oo waxaa markiiba maskaxdaada jug ku soo dhahaysa oo maan iibsada intaan digaag karaysanayo hase ahaatee dalkan maraykanka ayaa hadda aad looga hadlahayaa in la karaysto digaagadaha oo ay dadka jecel cunista ukunta ay ka wabxaan ukun loogu dhalay gurigooda waa sheeke aad u xiiso badan waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
caashi horta arrintan waa mid qabsatay warbaahinta dalka maraykanka oo berye badan la hadalhayay waxaana ku timid waxa la ogaaday in ukunta qiimaha lagu kala iibsado dalka maraykanka sanadba sanad ka dambeysa kursi kacaysa marka la fiiriyo 12 xaba ama dirsinka ukunta ee dukaamada laga soo iibsado marka waxa la leeyahay marka lamaano ku nool gobolka Pennsylvania meel ka mid a ayaa fikir la yimid oo waxay yiraahdeen dadka intii ukuntan ay kusii qaaliyoobi lahayd mar walba maad samaysaan digaag la kareeyo oo gurigooda loogu geeyo oo marka ukun u dhala marka lamaanaha waxay sameeyeen websayte la yiraahdo rentthechicken.com oo qofka uu galayo warbixintiisii iyo xogtiisii ku saabsaneed xagga lacag bixinta iyo kaararku gelinaya dabadeedna ukun digaagii baa guriga lagu keenayaa
marka waxay leeyihiin dhegayso kareyso digaag .com
kareyso digaag .com oo waa websiteka internetka wax lagu kala iibsado ayay ciwaanka u samaysteen marka waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda markii ay bilaabeen waxay kareeyeen ka kariyeen 200 oo macaamil oo ku nool 10 gobol oo ku yaala dalka Maraykanka iyo Ontario oo Canada ah iyo Prince Edward Island jasiirada la yiraahdo iyadana Canada ku taala ayaa dad ku nool ay ka kariysteen
waa garta marka digaagii baa la kariystay dadkii marka iyaga gaarsiinayo
oo xogtii halka la geliyay rent.com ka ayay rentthechicken.com ta xogtii la geliyay bay raaciyaan iyaga uu geynayo qofkii gurigiisa qofkaana wuxuu haysanayaa muddo 6 bilood oo kulaylaha lagu jiro dalkan Maraykanka 6 bilood ayaa maaragta isticmaalaya ukuntaabay dhalaysaa wiigii waxay dhalaysaa 14 ukun bay dhalayaa labada digaaga
marka waa intii dirsinka ahayd
oo laba ay dheer tahay oo dalka Maraykanka dirsin baa toddobaadka dadka qaar isticmaalaan marka laba hadii lagu daro waa 14 marka dirsinkii oo laba dheer ayuu qoyska helayaa $600 buu bishii bixinayaa $600 uu haysanayaa
marka waa darsin iyo soobis
waa garta marka la fiiriyo qiimaha qoyska ay ugu kacayso oo kun marka ay $600 ku iibsadaan oo wax walba ay ku quraacdaan marka la qiimeeyo waxa la leeyahay qiimahan baa aad uga yar
waa garta
marka waxa kale oo xiisaha leh ayaa ah dadka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxa aan cunayna halka ay ka imanayaan oo Mareykanka waxaan ognahay dukaamo waaweyn baa ku yaala xataa tuulooyinka iyo meelaha miyiga ah qof waliba dukaankaaga uu tagaa wax ka soo iibsadaa haddii xataa kan beeralayda wax beera xataa waxa laga yaabaa wixii uu beertay inuu inta dukaan geeyo dukaankii dib uga soo iibsado
waa garta marka waxay leeyihiin waxaan rabnaa ukunta aan cunayno inaan ogaano in ay digaag ka timid ama dooro sida loo koofurta laga yiraahdo inay digaag ka timid iyo in ay si kale ku timid bay rabaan inay ogaadaan
waxay doonayaan waxay cunayaan halka ay ka yimaadeen inay ogaadaan
waa garta marka dadku is weydiin karaan colaadow mar haddii dadka ay sidaa rabaan ujeedada dhanba ay tahay inay ukun ay og yihiin inay digaagad ka timid inay cunaan maxaa loo kareysanaya oo aan loo soo iibsan karin digaagii
xashay halka sheekadu dhimanayso oo laga yaabo dad badan ay
isweydiinayaan
dalka Mareykanka xeerar baa ka jira xayawaanka quseeya oo maaragtay magaalooyinka oo kale lama ogola in qofka digaag uu ku dhexaysto ama bay-ada ama caafimaadku wax u dhimayaa bay leeyihiin tuulooyinka
waa
xayawaan oo dhan marka laga reebo kuwan loo yaqaano rabaayada sida eyga iyo wixii lamid ka
aan
maaragtay dhaqaalka loo isticmaalaynin sida daraaddeed marka meelaha baadiyaha waa la ogol yahay laakiin shuruuc baa jirta oo qofka lagula xisaabtamayo caafimaadka xayawaanka iyo dhaqaalihiisa waxaasoo dhan baa laga kontroolaya
inuu qofkani calaashaan u heli karo digaagan wixii uu cuni lahaa iyo haddii uu xanuunsado caafimaadkiisii wuxuu dhakhtar ku geyn lahaa
iyo daqligii inuu meel u yaallo
waa gartay marka haddaad sabool tahay digaag iyo xoolo ma soo iibsan kartid
waayo mas-uuliyadooda ku fuulaysa caruurtii bay ka mid noqonayaan
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wax badan ayaad dhegaysta maqashay heeso uu qaado fanaanka Axmed Abubakar oo ka mid ahaa fanaaniintii hoboladii qaranka ee Waaberi. Nasiib wanaag ayay noo tahay in aan barnaamijkan caweyska ku wareysano oo wax badan ka ogaano taariikhdiisii faneed iyo tiisii gaar ahaaneedba. Fanaanka oo muddo ku noolaa dalka Yemen ayay wariyaheenna magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac kula kulantay magaalada Boosaaso.
Fanaankii qaranka ahaa oo muddo badan ku soo dhac jiray fanka Soomaaliyeed oo la yiraahdo magaciisa Axmed Abubakar Al-Amari.
Axmedow dad badan ayaa ku dhageysanaya. Inta badan jiilka soo koraya ma aysan yaqaaneen Axmed Day, lama kulmin xilliyadii uu heesi jiray. Bal horta waxaad nooga sheekaysaa aniga iyo dhageystayaasha sababta kugu kaliftay inaad fanka ku soo biirto.
Fanka muddo badan aan ku dhex jiray, dhibaato waa ka maray. Dhibaatada aan ka maray waxa waaye dad xaashiyiin iska jiray. Waadu mooy waa dad iga caawiyo hadda oo iga celinayay maadaama aniga sida aan u dhalaa. Anigu xaruur ayaan indhahaan beelay.
Masa ku dhalatay?
Maya, maya. Anigu 8 bilood jiro oo sanadda xataa sanad ma gaarin ayaa waxay ugu dhacday jirada la dhahay Jadeeco. Jiradaas ayaa indhaha u tirtay. Markaa ka bacdina sidaas ku weynaaday. Ilaa aan fanka ka galo. Ku gadaanay waxaa soo dhanaan qarib karay.
Axmed oo waxa la sheegaa inaad ku soo biirtay ugu horeyn kooxdii Jiminasate oo markii dambe la baxday Shareero oo ay ka mid ahaayeen Axmed Naaji, Jeeri iyo Antar Naaji iyo rag kale oo kooxda ka mid ah. Maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha kala gadisnaa aad qaban jirtay?
Horta intaan Jiminasate noqon oo Shareero la bixin waxaan sameeyney koox la yiraahdo Jimis Blue oo kulli gaala Talyaani ah. Muujiga waxaan noo garaac jiray gaala Talyaani. Waxaan barnay heesaha Soomaalida ee, waxaan barnay heesaha jaaska ee oo lagu ciyaaro Soomaali ah aan sameeyney. Waxaan sameeyney heeso oo matalan lagu maweeliyo dadka. Marka ka bacdi waxaan u bixinay James Blue. Waa kulli gaala ahayn aniga iyo laba kale ayaa maarsha muslimka ah.
Ma muusiga idii garaac jireen mise Soomaaliga ku heesi jireen?
Muusiga garaac jireen bas. Ayagu wax ku baahay muusiga garaac jireen.
Yaa kooxda marka James Blue yaa kugu weeriyay adiga?
James Blue waxa nolol joogay Ilido Saciid Cabdalla Naliira oo hadda dhintay Allah u naxariistay. Sanadan gudiyay oo dhintay. Kaasi aniga iyo mid kale ayaan ahayn. Inta kale gaari ahayn.
kadib marka jiimaysata kusoo biirtay
biirnaa marka taa loo sameeyay aan gaajis ka burinay kuwan aan keenay marka
meeqa ruwaayad ka qayb qaadatay axmedow
ruwaayada badan aan ka qayb galay
oo
ka mid ah loo ilaala 15 ka sumeey aashaq iyo udur ka culus guurka maxaa gadaa u dhigay guur waa nasiib gacalka boobin kibirki beerta aakartin saari jacaylka ruwaayada badan la tirkeen aan ka qayb galay
waa gartay marka inta badan hoos ba ka soo qaadatay
ha
axmedow waxa la sheegaa adigoo muddo iyar ku jiray fanka inaad jiclaatay gabar la oran jiray Aasha Axmed oo dhigan jirtay school media centrale een suugaantaadana inta badan ka dhex muuqatay magaceeda maxaa nooga sheegay ka dhaqsada
gabadhaas waa jiclaa waxaan ugu jiclaaday nin oo ina adeer sheeda qabay gabadh ina adeer sheeda ah ayaan saaxib noqonay ninkaasaan wada qeyl jirnay markaan heesaa sameeynaay waxaa si yar meeshan ku arkay oo ku bartay waa ficnaad adana mar iskuulkan ugu tagay jiray waa qof ilaahay subxaanahu tacaala aad bii aad maaragtay baari ugu dhigay akhlaaqdeeda iyo waa wax laga sheekeyn karin marka sidaas anigana ku jeclaaday
adiga waxaad ii sheegtay adoo sanadka yar inaad indhaha beeshay heesahaagan wax ka dhex muuqday in gabadha quruxdeeda iyo aad adoo heshay marka see ku aragtay see gabadha tilmaamaha uga bixinaysay
wallahi horta sheekan ku maqlayno guriga gurigood maanta markaan tagay jiray banaankaas waa iskoolka iyo markay joogto waa laga jabo jiray dad baabuur u joojina dad baa qali waa quruxday hata waxa lagu keenay baakooyinka mastikada iyo hanjada ay mashuuradeeda iyo waa anaga waa dagaalamay jirnay horkaas waa diidayna ka bixiyo mashuurka gabadha waa qurux badneyd saadarteed iyo akhlaaqda ku diidanaysa
bal heestii ugu horeysay oo aad u qaado maxaad nooga sheegi kartaa
telefoon ayaan u diray
mahaloba ugu horeysay
ha telefoon aan u diray telefoonkii halu baliira waa iska caadi waana la yaqaanaa dadku dhan ay yaqaanaan waa wax aniga iyo islaafi jirna oo xataa markii kowga wuxuu leeyahay waa hadiyad heeskuye halna uu ku dhaafinay hagaag muu maqlaysaa aman bay bixayso hoos baad u hadashe mayugaa la jooga
macnaha marka waxaa muujinaysa tartiib bay u hadlaysa
ha macnaha kugal baa fiicnayd marka lwaa tartiib hadalkeed waa gaabsatay isla markii ani waxaan dahay wuno daraada hurdadii ka go-aye waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo aasaaweyni habeenkii isniinta hallo waa hadiyad eestuye halnayuu ku dhaafine waa hadiyad eestuye halnayuu ku dhaafine hagaag mau maqlaysaa hallo amaam bay baxayso osbaad wadashe mohoyga la jooga unoy daraada urdadii ka go-e waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo waxaan hibanayaa weli halkii aan ku kulaniyo aasaaweeni habeenkii isniinti hallo
guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale ismaqlayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
heestaas iyo barnaamijka caweyska Washington sida cashuu sheegtayna waxay dhegeystayaal u dambeeyeen idaacaddayadii oo dhan. intaa dii la raado toddobaadada lixdii barka bareer aynu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo caweysi wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.